Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Přísahal jsem kdysi, že budu malovat jen to, co vidím, ale teď tam vidím všechno možné. Prastará naděje, že když se kouká, tak se něco uvidí. Říká náš přední malíř, pedagog, fenomén české výtvarné scény, Vladimír Kokolia, který je hostem dnešní vizitky, ale zatím je na cestě ze svého ateliéru. Tak to úvodní laudácio přece jen přečtu a pak si na úvod pustíme skladbu, kterou pro nás vybral, takže to bude teď trochu taková netradiční pořadí ve vizitce. Vladimír Kokolia trvale žije a pracuje v jihomoravské vesničce ve Verské Knínice. Studoval nejprve střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika, pod vedením malíře a grafika Františka Nykla. A následně pražskou AVU, kterou zakončil v malířském ateliéru profesora Jana Smetany. Z kraje 90. let založil a stanul v čele ateliéru tzv. Druhé grafiky, jakožto jiné nestandardní grafiky, nezatížené technikou a zaměřenou na okrajové a podprahové vlivy. Grafikou 2 prošly za 33 let desítky jedinečných talentů, které formují podobu současné umělecké scény. Tvorba Vladimíra Kokoly je zastoupena v předních českých i evropských galeriích, například Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzeu umění v Olomouci, v Albertině ve Vídni nebo v Městském muzeu současného umění v belgickém Chentu. Vladimír Kokolia se teď rozhodl skončit svou pedagogickou dráhu, odchází i z veřejného života a chce se plně soustředit na vlastní tvorbu. Nicméně mezi tím přišel do našeho studia. Já vás tak trochu podezírám, pane profesore, že tak nemáte rád ta laudácia, tak jste přišel trochu později, abyste tomu unikl.
Já jsem čekal za rohem, abych to udělal dramatičtější.
To se vám povedlo, děkuju vám za to. Takže odcházíte po 33 let z AVU, po 33 letech. Díky tomu vašemu dramatickému příchodu se já budu asi zpočátku trochu zakoktávat. Tak je to nějak symbolické, že počkal jste si na ta Kristova léta vaší akademické dráhy? Aha, tak další dramatický moment.
Mám takové zvonění na telefonu. No, je zatím asi nějaká numerologie, jo, protože... Ne, to tak skutečně už to bylo dost, jo? Ale dost v tom smyslu akorát si myslím, jo? Že víc by bylo méně a míň by se taky jako sneslo. Já jsem celou dobu tam byl připravený kdykoliv vlastně skončit, ale vlastně vidíte vývoj vždycky těch generací, tak chcete být jako u toho. Jo? Mm. Ne, já myslím, že i kolegové ze mě cítili, že tam nemám takovou tu zaťatost kariérní, jo, že prostě to není ten důvod, proč tam straším tak dlouho.
A jak poznáte, že je něco dost ve smyslu akorát?
To právě, že už tam, nevím, je to, my nakonec to nacvičujeme pořád, jo, jako vycítit, co je ve vzduchu, jo, že to je vlastně hlavní na tom
oboru. To je úvodní
oboru.
Cvičení ve vašem ateliéru, je to tak?
No i vůbec jako, dejme tomu, že jste prostě mladá umělkyně, která chce jako být tak nějak jako ve světě, tak zjistit třeba, jaký jsou tendence. A ty tendence už jsou ale starý. Zrovna když jsou na vrcholu, tak už nejsou pro vás. Pro vás jsou ty příští tendence. Takže vlastně vaše jako síla se objeví, když budete koukat, jako co je ve vzduchu, co je vlastně ještě se nekoagulovalo, nebo jak se to řekne česky, se ještě nevysráželo prostě do viditelné formy. Takže prostě nějak poznáte, že teď je čas začít si malovat třeba, nebo kreslit a všechno třeba takhle. Tak já jsem taky podobně poznal, že už je čas.
Vy jste cítil, že je ve vzduchu váš odchod z AVU. Nicméně musím se zeptat, souviselo to rozhodnutí nebo to vycítění třeba i s posledním celkem turbulentním vývojem na AVU, který vyvrchol rezignací rektorky Marie Topolčanské a nástupem nového rektora Tomáše Pospíšila?
To určitě bylo jako drama na mnoho způsobů a taky myslím si, že má jako happy end, jo, včerejší den prostě úplně jsme byli všichni dojati, kdy právě nový rektor byl uvedený, jo, prostě a všichni máme důvěru zrovna tady v tu osobnost a je to prostě krásný na mnoho způsobů. Ale vlastně tam je, jo, to je komplexní věc, kterou já spíš vnímám ani ne tak jako politicky, jakože to, ale vlastně jestli to dodává život. Třeba by mohl být někdo i pasivním rektorem a třeba by té akademii pomáhalo, že ji nechává být jako v nějakém smyslu. A nebo zase hyperaktivní, jak byl Milan Knížák, že jo? A to taky jako obrovsky pomáhalo ty po revoluční akademii.
Takže tím, že vy vlastně vidíte pozitiva i negativa vlastně v čemkoliv, co přichází, tak to potom ale zase nemá takový vliv na ta rozhodnutí, jako třeba když vy vycítíte, že je čas odejít.
No, když to najednou, jako já mluvím o takovým nějakým prostě neurčitým médiu ovzduší, jo, a z toho se nějak odhaduje prostě počasí, ale to počasí taky znamená, že prostě do 2 hodin udeří blesk nebo něco velice konkrétního, jo? Takže to není o nějaké rozmlženosti, naopak tam prostě člověk hledá ty hrany, jako kde se to vyhraní, kde to získá tvar. Tak. A je to podobně, jak když přemýšlíte, jste před prázdným plátnem a teď nevíte co, tak vlastně taky nějaké oblaky se vám ženou hlavou, ale pak najednou dostanou tvar, dostanou nějakou hranu a ta už se dá zakreslit.
No právě říkáte, že vlastně něco vycítíte, ale pak to má ten konkrétní tvar, že to je vlastně i když stojíte před plátnem, tak jak tedy kombinujete to vycítění a pak tu schopnost analýzy?
Jak to kalibrovat? To dilema, jo, to jste fakt... Že je to proti sobě, je v tom nějaký paradox a zase paradox znamená děj, takže tím je to zajímavý a není to snadný a zároveň je to prostě milý překvapení, když něco zaklapne anebo je tam jakoby dobře protivný. Jo? Taky jako to nehledám jenom harmonii, ale i nějakou prostě hrůzu, jo? V dobrým slova smyslu. Takže... Ta připravenost je ale furt základy.
Připravenost jak na harmonii, tak na hrůzu.
No a taky nějak na ten horizont, jo? Protože to není, to furt se upíná k něčemu, my je nějak, někdy to tušíme, kde je ten horizont, jindy to víme a když si vememe horizont, co je v normálním životě, že jo? Tak třeba trošku si čupneme a horizont jde s náma, že jo? A jak je to možný, že obzor, který je nejdál, jak může být, tak poslouchá nás, jestli jsme si zrovna jako stoupli na špičky, nebo jsme si nějak dřepli. Jo, a podobně máme, jo, ten horizont je takhle nám vlastně blízko i v tom smyslu, když hledáme horizont tady toho svýho, kam to vlastně směřuje všechno, nebo kde je ten úběžník, no zase furt mám termíny z perspektivy.
Je to tedy takový vzájemný vztah toho pozorovaného a toho, kdo pozoruje a no. Co se snaží chytit.
Jo, jo. Mhm.
No a teď jak to třeba potom vyučujete, tenhle váš úhel pohledu?
No,
nebo tenhle přístup?
Překvapivě se nám osvědčujou takový vlastně, skoro bych řekl strupský, jako, jo, že tam je model a teď se kreslí podle modelu a teď žádný kreace, jako, že si to takhle jako, tady se tak jako takzvaně uvolním a nadsazujeme, ale prostě ne, jako, abych ukázala, že jsem prostě nějaká prostě jako odvážná. Jo? Ta odvaha je prostě jít přesně jako do ty linky mezi tím tělem a tím prostorem. To je velká výzva.
Říká fenomén české výtvarné scény Vladimír Kokolia, který je hostem dnešní vizitky a jako takový vybral pro nás i hudbu, kterou jsem myslela, že původně předsadíme, ale stihl jste to, tak teď si zahrajeme. A vy jste vybral tedy teď, jaksi, na jednu linku, a to Bachovu linku. Vybral jste v podání komorního souboru Ars Rediviva Milana Munzlingera umění fugy. Tak uvedete mi, proč jste tedy zvolil tuhle notu barokní muziky?
No, není to kvůli stylu, jako baroko, samozřejmě furt žijeme v baroku, jo, to nikdy neskončilo, tak to by se jako dalo, ale tam je hlavní ten příčnej pohled na hudbu. Normálně bereme hudbu tak, že plyne, takže už prostě, a teď je melodie, tak se s ním furt se s ní necháme unášet, což není dobře. ale já jsem proti tomu. Já jsem pro kolmost na tenhle ten pohyb. Vlastně všimnout si ty hloubky, potápět se v ty hudby a zase vynořovat, jo, vlastně kolmo na tenhle ten proud. Takže ten kontrapunkt, v kterým Bach, a už to bylo staromódní v té jeho době, on to přesto se toho ujal a dělal na tomhle tom příčným vlastně pojetí hudby.
Tak skočíme šipku do Bacha. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem Vladimír Kokolia, přední český malíř, grafik, pedagog, který tedy právě opustil svou pedagogickou dráhu na AVU. A u příležitosti rozloučení s vámi probíhaly ve Veletržní 61 v rámci takový celý rozloučkový týden, takzvané Koko akce nebo společenské situace s názvem Old School 33 let ateliéru grafika 2 na AVU. Tak takové pompézní rozloučení snad neměl žádný z odcházejících pedagogů AVU. Čím si to vysvětlujete?
No, hlavně tím marketingovým číslem 33 let, jo, to, s tím
ano,
se musí
jsme...
pracovat, jako to, to je prostě strašný a na x způsobu, že prostě nepřestanu se teda omlouvat, že jsem tam strašil tak dlouho, ale taky už toho bylo jako akorát a byla to příležitost taky tam uvidět se, setkat s těma všema, úplně všichni jsme nebyli, ale prostě jo, je to vlastně řada, obrovská krásná řada prostě krásných lidí a to, tak
řada z nich byla tady také ve vizitce a vždycky na vás v dobrém vzpomínala. Tak řekněte, jak hodnotíte nebo jestli nějakým způsobem reflektujete víc než ty tři dekády na AVU z vašeho pohledu, teď, když tady budete emeritní profesor?
No já to se snažím nehodnotit, nebo vůbec jako jdu zpátky vždycky jenom s tím, abych něco dopředu a to teď jako vymyslel, kde se tam něco opomnělo, aby v tom předu se to mohlo naplnit a teď to vlastně skončilo, takže už vlastně ani jo, teď už spíš ty vzpomínky začnou být ne tak funkční, ale sentimentální jenom. Ale co tam pořád zůstává, je ten, je vlastně dluh, učitelský dluh vůči všem těm absolventkám a absolventům, kterým jako ve velké míře se jim podařilo dorazit taky na tu akci, a takže to bylo strašně taky emocionální prostě. Fakt jako nádherný a...
Nevýslovný pátek, vřelá sobota, tučná neděle, důkladné pondělí, pomnožné úterý, tak to jste se poměli dohromady všichni takhle.
No tak samozřejmě ty názvy jsou jako krycí, jo, takže, ale ne, bylo to, tučná sobota například znamenala, že opravdu tam jako studenti, no prostě každý ten den nakonec nějak měl ten vztah k tomuhle.
Já se stejně musím zastavit právě u vašeho ateliéru a u učení třeba toho, jak myslet kresbou. Když jsem viděla a citovala jsem právě ty společenské situace s názvem Old School, 33 let ateliéru grafika 2, s tím vysvětlením, že to old school je protivný způsob učení se, typický pro grafiku 2, soustředěný na látku a na překonání se. Tak jak v souvislosti s tímhle vnímáte ty diskuze o tom, jak učit umění, jací jsou studenti či adepti, zvlášť tedy uměleckých škol dnes, jaké mají hodnoty, ten střed, řekněme, starého s novým?
Tak teď je, myslím, klíčové slovo integrita a je to taky krásný, že to k tomu došlo, jo, že vlastně... Jenom no prostě celkově společnost i nějak více respektuje, jo, osobnosti, jo, je celý takový a v tom uměleckém světě nebo v tom uměleckém vzdělávání je to úplně jakože takhle to dělám já, jako, jo, a prostě ty učitelé pak mají jenom nějak doplnit to nebo nějak to vlastně, jo, tam může něco, nějaký styl, tam trošku bych chtěl dočechrat a tak, takže to je najednou pedagogická role v takovým spíš image makerství, nebo jak se to řekne česky.
Čili byly ty polarity, řekněme, nějak integrovány, kdy se tu...
No a já jsem ta old school, která furt do toho vrtala naopak, jo? Čili dezintegrovala, jako, jo? Že tam vlastně, dobrý, tak tady přišel ten krásný mladý člověk a je to úplně v pořádku, tak jak, když teď bude tvořit, jak teď tvoří, tak to asi bude docela dobrý. Ale možná je tam ještě potenciál k něčemu, a my tomu říkáme překonání, to trošku zní jak inženýrství lidských duší, se omlouvám, ale prostě jakože ten člověk může ještě překonat ty svoje danosti. No, že ještě vlastně ten talent nejenom, že ho naplní, ale vlastně se mu nějak jako postaví, nějak ho otestuje, nějak ho prostě překoná a ještě najednou se ukáže, že má ještě dál, třeba příkladem je zrovna ta Katka Šedá, která tímhle způsobem, ale beze mě nebo bez nás, jo? Ona sama to s tím už přišla a s tímhle způsobem se jako sama vzdělávala, že pořád se jako vlastně popírala a překonávala, takže pořád vždycky přišla jako Gandalf bílý, jo? Jak v Tolkienově, jestli to ještě někdo čte, tak tam najednou z Gandalfa Šedýho se stane ještě najednou po nějakým hruzostrašný proměně Gandalf Šedý.
No a když mluvíte o tom překonávání se, o nějakém tlaku, tak kdy vnímáte, že ten tlak je třeba, nebo to překonávání se konstruktivní a kdy naopak destruktivní, kdy potom tedy třeba i sami studenti protestují nebo mají problém s tím, že už ten tlak je příliš?
To je úplně prostě ta klíčová, jo, otázka, to je prostě a tam jako baborač, tam prostě fakt nevíte, jo, a takže musíte jako našlapovat společně, jo, to není jako, že byste si to tak nějak designovala takhle jako s dálkovým ovládáním, ale prostě opravdu to testovat krok za krokem, co tu zátěž, jo, ale prostě trénink bez zátěže jako neexistuje, takže zase to není nějaká neetická jako metoda.
Já zacituji, učením účinně bráníme tomu, aby si na to žáci přišli sami. Ale pokud to vypadá, že si na to sami nepřicházejí, je nutno učit. Proto když se učí, znamená to, že učitel rezignoval a žáci, že zklamali. Je pravda, že jsem si ty věty četla několikrát, aby mi to došlo. Ale čili vy učíte a zároveň neučíte. Nebo?
No, asi... Těžko říct, vůbec to slovo učit, co to znamená, jo? Nebo
v souvislosti s uměním, že?
No.
Ale vy jste tam jako, byl 33 let, založil jste jako, ateliér. No,
tady tahle ta, jo, to je buď to ze slov, ne, to je spíš vyjádření, jo?
Ano, a, vaše.
Jo, takže to je spíš ta situace, že najednou fakt jako učíme, tak jako by standardně a vypadá to, že jsme teda začali být konečně rozumní a že teda, a to je ta situace, kdy vlastně obě strany zklamaly, jo? Že se to nepovedlo, jo? Takže se dá takzvaně nalívat látka, jo? To se dá, jako, a to taky umíme, máme látky až, jako, jo? Ale vlastně je to rezignace. Pořád jde o tu proměnu tom jako srdci nebo jakým to jádru toho člověka, o kterého jde, nejde o učitele.
Mm-hmm. Takže učení je vlastně vedení k proměně v srdci.
Jo. A je to taky manipulace. Fakt je jako blízko všem možným ošklivým jako věcem. No.
Zároveň jste ale řekl, že myslet kresbou, že, nebo tuhle schopnost, že byste si přál, aby to byla specialita AVU, tak jak jste na ní pracovali v ateliéru Grafiky 2?
Vy můžete s tou kresbou dělat třeba to, že se na ní koukáte jako esteticky nebo tak nějak třeba umělecko-historicky, takže to srovnáváte, jak kdo kdy kreslil, anebo jestli ta čára je prostě krásně vyspívaná a my ji vidíme okamžitě i s jejím prostředím. Takže sice každý člověk, normální člověk s prominutím, tak vidí třeba tušku, jak dělá tu čáru, jo. Takže vidíme čáru, jako jo, co jako řešíš, jako jo, to prostě, ne, ale ona zároveň prostě definuje ty svoje dvě strany a dokonce ještě tu stranu od té čáry k nám, takže to je třetí strana, a ona sama zakrývá ještě tu stranu jako pod sebou. Jo? Takže si lze představit, že když kreslíme tu čáru, tak vlastně kreslíme takovýhle tlustý prostor, jo? A teď ten prostor někde už tlačí na jinou čáru, je prostor jiný čáry, jo, takže vlastně najednou máme pomůcku pro naši senzitivitu, aby jsme ty čáry dali k sobě tak, že budou nějak v nějakých, ať už souladu nebo v dramatu a tak. Ale to drama je masivní oproti těm lineárním dramatům těch pouhých čár, tak najednou, když vidíte prostor kolem ty čáry, tak je to drama prostoru. Já vidím, že to je možná moc.
Ne, jako. Já přemýšlím, jak je to vědecké vlastně a že já už jsem nějaké přednášky vaše o čáře absolvovala, tak jsem se snad trochu i chytla. Zároveň tedy ale čára může být soubor jednotlivých bodů, že? Tak jak vlastně uvažujete o tom výtvarném, nebo jak si kultivovat výtvarné vidění, protože když vy mluvíte o čáře, tak v ní vidíte asi lecos jiného, než, jak říkáte, normální člověk.
No, ty body tam taky jsou, ale zase třeba další věc, kterou jsme nezmínili, že ten, a k tomu jsme tam měli čínskou kaligrafii, protože tam to mají celkem propracovaný, že vlastně tam jde nějakým způsobem síla a tady je zase kolmo na tu čáru. Jo? Takže, a teď ta síla, když by šla ze špičky ty tušky nebo toho nástroje kreslicího, tak to bude slabý. Jo? Tak ona, a když půjde jenom z ruky, tak je to taky jenom z ruky. Jo? Ona musí jít prostě vlastně z paty, z chodidla, prostě ze země. Vlastně.
Ano, to je to také,
takže
co...
to je tin země, jako čínsky by se řeklo síla země. Jako.
Mm-hmm. To je to, co vy také velmi dbáte při učení, to stání u stojanu.
No, tak to je provokativní název ty naší disciplíny stání u stojanu, tak prostě přihlouplý, že fakt se tomu každý po zásluze zasměje a tím pádem máme už vyřešený všechny možný jako kritiky a už můžeme stát u stojanu v klidu.
No ale zároveň vy, který dlouho let praktikujete tai chi, tak tam právě to máte to stání také jako velice důležité potom směrem k tomu, jak ten obraz při správném stání vypadá.
No to jo, je tam ještě výhoda, že to tai chi, když to vypadá, že to je takový unilý kroužení rukama, takže v nějakých podobách to může být opravdu ostrý, nebo je teda super ostrý. A já to můžu říct a můžou to říct i lidi, kteří se třeba teď potkali s naším mistrem Jutien Cajem, který dokonce přijal na tu naši akci Old School. Nebo,
Rozlučku.
Jo. A tak prostě... A to je taky chodící reklama na tai chi, kolik mu je roku. Mu je prostě 82 nebo kolik, já nevím, ale prostě by mě přeprál, jo, nebo prostě stojí úplně vzpřímeně, jo, to uvidíte, že prostě fakt to něco jako dělá, jo, ta práce se silou.
No vy jste také chodící reklama na tai chi, když vás tak pozoruju. ale řekněte mi, právě i díky tai chi se změnil nějak váš přístup k tomu, jak vy vidíte svět, jak o něm uvažujete a jak potom tedy vypadá vaše tvorba? Jak zásadně třeba? Jestli to byla nějaká změna patrná?
Jsou tam jednak technické věci, jakože třeba střední čára, takže vlastně jsem už od té doby nepřekročil, teď to udělám teda ve veřejnoprávním rozhlase, že prostě dám tu ruku až takhle zastřet, jo? Že pořád vlastně tady, když ju chci dát až sem, tak musím, tak přirozeně otočím i trup, takže pořád vlastně nějak mám tu, ty končetiny a celé to tělo, jako tu geometrii vím, jako jednoduše vím a když ju vím, tak tam i samovolně jde ta síla, jako jo, takže i na subtilní ženě můžete v tom kurzu tai chi ukázat, že vlastně ta ruka se třeba nedá, ta paže se nedá, jako když ona ju takhle bude držet a bude mít tohle tam si do toho prostě vložit tu představu, tak ju vlastně ani velkou silou jako neohnem. Mm-hmm. A sama se tomu bude divit, jakože, kde se to bere. Čili opravdu za to může vlastně geometrie, a to už je blízko výtvarnému umění nebo obrazu. Takže obraz vlastně může zařídit nějaký dobrý vedení síly.
Mm-hmm. Že tedy ta dobře vedená síla zařídí obraz? A naopak? Nebo...
Vzájemně, ano.
Vzájemně. Jo, no.
Ale teď to myslím opravdu technicky, jo? Aby to nevyznělo, jako, že to myslím nějak prostě poeticky. Nebo...
Říká Vladimír Kokolia, český malíř, profesor AVU, který po 33 letech ukončil svou akademickou kariéru a stahuje se z veřejného života, aby mohl se věnovat své tvorbě. A Vladimír Kokol je hostem dnešní vizitky a jak už jsme říkali na začátku, tak jeho hudební výběr se dnes nese na notě bachovské, takže máme dalšího Johanna Sebastiana Bacha. A pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava dnes s Vladimírem Kokoliou, významným českým malířem, grafikem, kreslířem. A tak vy odcházíte s AVU také proto, nebo to byl ten důvod, abyste se mohl soustředit na vlastní tvorbu. Zároveň jste mnohokrát uvedl, že nejste úplně ten typ, který by si pravidelně sedl od x hodin do ateliéru před plátno a pracoval, že malujete jaksi úradkem. Tak nebojíte se, že teď budete trochu prokrastinovat?
No to bude aktivní prokrastinovat. Bude to tak vypadat možná pro okolí a bude to vlastně to nejhustší. Jako, bude to v podstatě taky, by se tomu dalo říct, krize, jako v takovým nějakým pozitivním smyslu. Myslím, že krizi se dá jako do nějaký míry dát taky tohleto zadání, tak budu jako koukat, protože nechci jenom jako navázat a pokračovat, tak je to čas takového celého bilancování, takže možná zjistím, že ještě jsem opomenul v tom svým malování úplně celou nějakou oblast, kterou za mě takzvaně nikdo neudělá. Jo. To je taky taková fráze, kterou mám radši, než být originální, je jedna jakoby, jo. Jako někdo řekne, chci být jako speciální, chci být originální a tak, ale vlastně, když by místo toho člověk řekl, musím dělat to, co za mě nikdo jiný neudělá, tak vlastně budete nakonec originální a to všechno, ale vlastně splníte něco, co za vás nikdo jiný neudělá.
No a právě měl jste čas nějakým způsobem se podívat na ten vývoj vlastní tvorby, který je vlastně řekněme, velmi vrstevnatý, začínal jste, nevím, krajinkami, figurami a tak dále. A teď jste úplně někde jinde, říkáte, musím se podívat na to, co třeba mě volá zase za další oblast, kterou ještě nikdo neudělal, tak máte představu o tom, kterým oblastem už jste se tedy věnoval a chcete jít k jiným?
Já si myslím, že tam asi zůstane pořád ta věc s pohledem, jako co to je pohled, který nosíme sebou, že jo, a nějakým způsobem ho nevidíme a nevidíme ani jeho směr a spoustu dalších jako parametrů, takže to pořád jako zkoumám i teď, jako to s tím, i když třeba nenamaluju ty obrazy, tak tím vlastně furt žiju, takže tam mám co odmalovat, tam mám vlastně nastřádaných těch věcí jako dost, takže možná napřed to musím odmalovat, tuhle tu hromádku, nebo hromadu, ale vykoukne tam i něco toho typu, jak říkáte, že prostě zase máme ten koncept toho překonání, tak prostě jako rozhodně jako to nemá být kokoliovský, jo? To není můj takový, jakože abych dodržel svůj styl, naopak jako toho se chci zbavit a to mě nezajímá vlastně jako můj styl nějaký. Takže...
Mm-hmm. A popsal byste nějak svůj styl nebo radši?
No ten můj přístup, teda radši než styl, mm-hmm. tak je v tom, že třeba malujete portrét, a tak, ne jak, já to vidím takhle, jako může někdo říct, jo, a vidí to třeba opravdu zajímavě a tak, jo, prostě spoustě kolegů tohle dělá dobrou službu. Ale taky si můžeme představit, že koukáte na tu portrétovanou osobu a vlastně nějak to těžíte z ní, jako ten obraz, jak má vypadat, že ona vlastně má udělat, navrhnout a vymalovat do detailu a všechno. Jo, ať to je jako z ty osoby, ať je to portrétní, nejenom v tom, že tam budou proporce a nějaké prostě věci podobné, ale ať je to vlastně přímo vlastně nějak, snad to nezní, jo, já to zase to myslím technicky, jo, snad to nezní nějak imaginativně jenom a tak, i když imaginace je tam nutná.
Mm-hmm, no, imaginace, komunikace. Mě vlastně právě v souvislosti s tím, co je pohled, tak vy říkáte, je třeba dívat se za roh. No, co je k tomu potřeba? Vidět za roh. Jak to?
No, teď já nevím, jak jsem to myslel, dívat se za roh. No. Napříč, jo, to vím, to, o tom jsem teď mluvil, ale vlastně koukat za roh, to opravdu nevím, co jsem tím mohl.
Tak to už mi to tady asi nedovysvětlíte, ale dobře, tak prostě asi vidět, říkáte napříč, nevidět tedy, nevím.
Frontálně, ne?
Frontálně no. Ten obraz jenom jako no. Nějaký plakát. Tak mě právě zajímá, jak se v tom jako viděném, jak o tom přemýšlíte vy, jako ten, který vytváří to viděné, potom potkat s tím, kdo se dívá. Jak se to dělá? Protože jste třeba popisoval, že je třeba vygenerovat obraz v srdci divákovi. To mě zaujalo. Teď zase řeknete, že nevíte, jak jste to myslel.
Ne, to s tím za roh, tak to myslím, že to bylo víc jako obraz za roh, jo? Že ne ani vidění za roh, ale že tak to přeskočím a jak byla ta otázka.
Vygenerovat obraz v srdci divákovi, že jak vy vlastně jako ten, který vytváříte nějaké dílo, na které se bude někdo koukat, docílíte toho, aby se to viděné s tím, kdo se dívá, potkalo.
No, to znamená hlavně z toho udělat to časový médium, který jako neskončí tím, že to člověk uvidí, ale že s tím třeba může žít. Takže tam máme takovou taky, vlastně to je součást toho kánonu málem, jo, že prostě ideální je ten gaučák, obraz někde, který máte doma, když jste ho tam pověsili, tak jste si říkali, no to tam bude hezký a to. Do týdne už ho přestáváte vnímat, pak vůbec a typicky se to zjistí, když se vymalovává byt, tak se to sundá najednou. Potom v obraze na ty zdi, to je neskutečná jako díra tam, jako co to tam je, jak je možné, že ten obraz je tak conspicuous by absence, říkají Angličani, že jako je viditelný svou nepřítomností, jo? Že, nebo nejenom viditelný, ale úplně se vnucuje. Takže prostě to svědčí o nějaký tichý síle těch věcí, které takhle jenom někde jsou. Takže prostě to je pro mě ideální situace, že ten obraz není exponovaný svátečně v galerii, jenom jako teď máme tady těch povinných 5 vteřin, aby jsme se koukali na ten obraz a pak postoupíme k dalšímu. Ale prostě máme ho doma a nekoukáme na něj vůbec. To je ideál.
No a vy tak říkáte, že v podstatě každý, kdo si dá čas, tak bude stát před tím obrazem, tak něco v něm uvidí. Zároveň, že třeba mnohokrát ani není zase potřeba nějakého zvláštního úsilí něco v tom obraze vidět.
Jasně, jsou tam, třeba je tam nějaká figura nebo předmět, že rozpoznatelný, tak co jako s tím děláme za dusno, že ještě tam něco vidět dalšího. Zase i ta figura, to tak jsou nakonec abstrakce, že nakonec by se na ně furt zůstávali, byla by tam ta výzva to uvidět jako abstraktní obraz, i ten realistický třeba a tak. Ale já bych to nechal na každým, jenom ať to dá důvěru tomu, jo? Důvěru. Že to nekončí prostě, jenom, ať vydrží.
Co se týká právě té percepce, také říkáte, že nebo prostě poukazujete na to, že je nějaké popředí, je nějaké pozadí a když si zaměříme pozornost na to pozadí, tak se z něj vlastně stává popředí a naopak. Tak mluvil se také o obraze v komoře. A mě to připomnělo tu slavnou Schrödingerovu kočku a kvantovou fyziku. Tak nakolik se vám třeba nějaké tyhle objevy objevují ve vašem díle? Jak vnímáte nějaké propojení vědy a umění? Zdá se mi, že někdy z těch vašich obrazů tam tak jako můžeme vidět úplně tu nano rovinu.
To jo, jednak i to předtím, co jste řekla, to pozadí, popředí, tak je vlastně paradigma tvarové psychologie, tam se pořád s tím jako pracuje, že neexistuje jenom popředí, ale prostě vždycky je tam tahle ta jako dvojice a já teda tvrdím, že čtveřice nakonec ještě taky nemám úplně ze sebe, ale že ještě je nějaký super pozadí a super figura, která tam je vidět.
To jsou ty superpozice tedy.
No tam je vlastně, když vidíme, tady máme třeba panel s nápisem Vltava Český rozhlas, tak vidíme ten panel. Že? Ale taky vidíme zároveň, lehce přeskočíme, když se na to konkrétně nedíváme, na to, na tu zeď, na který je to vidět. Ale nějakým způsobem vidíme i sebe, že to vidíme, třeba se pohneme a ono se to pohne s náma. Takže my tam jsme v tom obraze. Jo? To nemůžeme říkat, že to je jenom jako metafora nějaká. A zároveň to celé se děje v jakýsi nádobě jako vidění. Jo? Kde se to děje? Tak ta taky je nějakým způsobem vidět, ta nádoba. Stačí zavřít oči a ta nádoba se promění. A ona furt zůstává, ale je jenom... Jo, ale prostě je... Takže furt to máme za Rosalindy Krauss takovouhle čtveřici vlastně protikladu, místo dvojice protikladu. A dá se s tím myslet o ten jeden rozměr bohatě. Já to doporučuji prostě, zvlášť v Českém rozhlasu, když jsem, tak to s chutí doporučuji.
Ano, a tak tady to je to, řekněme, výtvarné vidění, můžeme výtvarně vnímat cokoliv, protože mně připadá, že byste výtvarně viděl i, nevím, mytí nádobí třeba.
Jo, a je to i taková záchrana pro ty nudné situace, někde typicky čekání ve nějaký frontě, nebo...
Prostě... Rozhovor v Českém rozhlasu.
To je velký cvrko, to rozhovor v Českém.
Takže skutečně si to výtvarné vidění aplikovat na denní potřebu.
No, jo, to je základ.
Čehokoliv. Jo. Říká Vladimír Kokolia, přední český a moravský malíř, pedagog. A my si tedy pustíme zase, pochopitelně, Johanna Sebastiana Bacha. A je to tedy pořád provedení komorního souboru Ars Rediviva Milana Munzlingera. A je to ta skladba Hudební obětina, nebo chcete k tomu ještě něco říct, pane Kokolio? Tady jste vybral další, třetí skladbu.
No, já nevím, která je to z té Hudební obětiny, tam je víc těch, ale právě, že jsou tam...
Teď jsme se posunuli k Rikrkáre 6, A6.
Jo. Čili to je takovej fuguidní jako útvar, jo? Takže tam je napřed uvedená nějaká jako základní forma a teď ta se pořád... jako ta sama, jo, pořád se nějak nasvětluje, takže, a pořád se ale nasvětluje přísně, to není nějak jako, že by člověk to tak jako chtěl, nebo Bach, že by to chtěl udělat jenom zajímavý. On na sebe si dal přísnej prostě, přísně měřítko toho kontrapunktu, takže to je, zároveň je to taková křížovka hádanka vlastně tohle to složit a ku podivu je to krásný, když,
takže
když
i hudbu, je to křížovka hádanka. Hudbu vnímáte výtvarně.
No, u Bacha, jo, tam je to opravdu struktura, jako, čili něco, co se dá vidět a uchopit.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Vladimírem Kokoliou, českým malířem, pedagogem, kreslířem, grafikem. A můžete psát na vizitka@rozhlas.cz, což udělal náš posluchač David Šutera. Píše, že vaše umění obdivuje a zajímá ho, jaký mladý umělec, žák vás nejvíc zaujal nebo jaké současné dílo a přeje mnoho úspěchů v tvoření.
Jo, děkuju a zdravím a asi je nemožný teď říct nějaký jméno těch našich lidí tam, jo, protože našich
nechcete
lidí,
na někoho zapomenout.
No a ještě teď vlastnicky jsem si je tak jako přivlastnil, ačkoliv oni jsou svý, že jo, prostě, aby, nebo my máme tu frázi, aby byli podle mě svý.
Jo.
ta manipulace už je na druhou, pedagogika je vlastně nějaká druh manipulace, že? A takže tam opravdu, jo, třeba tam máme jako geniálního malíře, jako jednoho druhu, jo. Máme tam další prostě zase, jo, už by se neřeklo třeba malíř, ale vlastně to víc výtvarný umělec a prostě fakt, jako tam jsou regulérní, jako geniové a co je jako problém, nebo by se to dalo říct ještě jasněji než problém, jo, je to opravdu průšvih, teda, že prostě se to nedostane, jo, my jsme dělali Legendy grafiky 2, aby jsme aspoň trošku ty ty na takovýhle lidi upozornili a teď vlastně už jsme v tom nepokračovali, ale ty legendy pořád vznikají a jsou tam fenomenální opravdu jako lidi. Fakt mě mrzí, že nemůžu teď říct ty jména, protože bych zase upozadil ty, který bych neřekl, ale fakt jako doporučuji se o to jako zajímat a my ještě uděláme taky nějakou vývěsku na nástěnku nebo nějaký prostě tablo, kde budou všechny možné tyhle ty lidi a jo, to je můj dluh ještě.
Právě jak tedy pomoct těm talentům, o kterých mluvíte, aby se dostali do té praxe, aby byli viděni, aby byli v galeriích?
No my jsme měli taky díky Jitce Sochorové.
Galerie Havelka.
No, tak prostě tam byla celá série jako legend. Mm-hmm. A to skutečně jako zabralo, že ty mnohý ty lidi, to, pro ně to byla výzva, takže to jako sami na sobě zapracovali. Teď galeristka prostě super zapracovala, veřejnost tam byla přítomná. Fakt to bylo jako dobrý. Je teda taky fakt, že možná, že někteří z těch legend, tak najednou už to byl tak pěkný, to pěkně zní, jako ten...
Legenda, ale no, vy jste to posunuli legenda, trochu to, někam jinam.
Takže možná, že trošku skončil, jo, že tím vlastně jako by se dovršilo, ačkoliv my jsme to mysleli spíš jako počátek, iniciace nějakého procesu, tak to člověk přirozeně může vnímat tak jako dovršení, jo, takže pedagogicky to nebylo stoprocentní vlastně to, ale
no a už je to taky docela dávno.
Asi měla použít i ještě dál a ještě prostě udělat další kolo legend, protože materiálu takzvaně máme jako opravdu hodně a fakt stojí za to.
A co v tomto ohledu může dělat škola, akademie, když tu má tolik ateliérů, aby vlastně opravdu ti žáci byli viděni, kteří jsou talentovaní?
No právě, pořád tam bude ten výběr, jo? Takže škola něco jako může udělat a taky, že dělá, ale prostě, když to začne dělat víc metodicky, tak to začne být skoro neeticky, protože proč najednou tady, teď já kreslím líp a oni vybrali tady tohohle člověka a já vím, že prostě něco a prostě začnou tam takový psychologizmy, které jsou vlastně nepedagogicky.
Zpět k vám, pane Kokolio, vy jste, už jsme mluvili o tom, že praktikujete tai chi, ale zároveň tedy máte zálibu v kompostu, vy jste v roce 2007 vyhrál titul Miss Kompost. Proč pro boha děláte kompost, co vás na tom tak fascinuje?
No, já myslím, že to hlavně fascinuje, nebo možná to už prostě ty čichové buňky všech sousedů na všech, jo, i třeba ve škole, samozřejmě tam mám kompost a když tam chodí, teď opravují něco dělníci na střeše, když tam procházejí, tak to komentujou, ačkoliv ten kompost by neměl jako zapáchat, že, ten má být furt jako prokysličený a vlastně to tlení má být taková, a přece jenom to něco jako dělá, takže je to trošku obsesivní v mém případě, protože já jsem vlastně nevyhodil šlupku od pomeranče nebo cokoliv x let dozadu, jo. To radši s tím cestuju, kolikrát i jo, když je to letadlem kolem země koule, tak to vlastně je na úkor zase ozónový vrstvy, protože ta šlupka něco váží.
A zase se někam podívá? Zase se někam podívá?
No jo.
Ale tomu předchází tedy tomu kompostování, že vy také vaříte a vy i tu tvorbu propojujete s vařením, mluvíte o těch paralelách. No a taky je vaše zásadní poučka, že je potřeba vědět, kde má hrnec dno. Můžete to rozvést?
No,
je to do tvorby nebo k vaření, nebo k obému? Ta čemu? Poučka. Je to do tvorby nebo k vaření ta poučka? K obému?
Ne, to je jako k vaření primárně a jakože je to jenom k vaření a samozřejmě se jako furt myslí, že i to malování je nějaký druh alchymie, tím pádem příprava nějakého proměny nějakých hmot a tak dále. A to dno jako, to je vlastně zase, když jsem zmínil tu alchymii, tak ona má nějakou, já nejsem alchymista, ale prostě Vidíte tam, že tam je putrefakcie, jakože hnití je jako důležitá fáze a tak dále. Ale vlastně je to všechno v nějaký nádobě taky, jo? Že vlastně, a my jsme ta nádoba nakonec, jo, pro tu alchymii, takže jako mluvím o nějaký vnitřní alchymii nebo míchání chemických prvků a takže tam si všimnout toho dna je důležitý, protože přirozeně si člověk všímá hlavně své hlavy a ne už těch svých jako guts, jako těch střev vlastně, nebo to spodku, ten je takový jako, takže vlastně jíst třeba pro střeva, jo, jíst opravdu vařit pro tuhle tu opomíjenou část a ne tolik pro jazyk jako chuťový orgán. Aha. Nebo taky, ale.
Dobře, tak probrali jsme vaření, kompostování, ale ještě jsme se nedotkli toho, že vy jste také autorem publikací několika, vyšly na základě vašich textů, které jste měl nejdřív na internetovém blogu, tak to je kniha Jení a také jste měl knížku tweetů Vyjádření. Je vidět, že si rád hrajete se slovy a zároveň tedy jaké to je, když jste to psal původně pro úplně jiné médium, než byla tištěná kniha?
No, to bylo možná o to přirozenější, že takové jako rozhodnutí psát knihu je jako velké rozhodnutí a tady to mohlo být jenom malé rozhodnutí se dát do některých těch tehdy začínajících těch sítí. Teď vlastně jsem vystoupil ze všech sítí. Nevím, jestli se na nějakou vrátím, ale už asi prostě nějaký rok jsem mimo tady veškerý ty...
Proč jste to udělal?
No, bylo toho dost taky. A taky prostě má to teď nějaký jiný statistický jako princip v sobě a je to víc imidžový. Jo, a hlavně teď se prostě sítě staly opravdu nástrojem, jako jak umělá jiná inteligence nebo uměla stupidita, nebo jak to nazvat, jo, tak prostě se do toho jako opírají, že proti tomu ten človíček nemá šanci. Takže já zřejmě si udělám Kokolia blog, mám tuhle doménu a budu psát na Kokolia blog, i když tam nebudu mít ten ohlas.
A jakým nástrojem je pro vás slovo, myslím nástrojem vyjádření třeba v porovnání se štětcem?
No, riskantnějším. Ten štětec je vlastně odpovědnější, zatímco to slovo, to je jako, taky nějak víc se musí umět s tím štětcem, tam se to nemusím učit. To
prostě tam jste si jistější.
No, nebo vím, jak s tou nejistotou zacházet a u těch slov jde hodně o naslouchání, teda u toho obrazu taky jde zase o to vidění toho, od té divácké strany, ale že ty slova jsou mnohem víc komunikace a já se potřebuji dostat víc do komunikace je něco mezi dvěma stranama a já se potřebuji dostat jenom na jednu stranu. Jo? Vlastně teď už tam moje budoucnost je, že chci být jako v nějaký singularitě, jako jenom na jedné straně, prostě vlastně malovat bez ohledu na to, jak to teda vypadá, jak to komunikuje, jak to vlastně, co to říká, ale aby to bylo, aby to zobrazovalo tu věc, kterou mám jako před sebou. Tak jde mi o tu věc. A jak to pak zpracují diváci, tak to nechávám na nich. Mám v ně důvěru, ale vlastně nepřizpůsobuju ten obraz.
Říká Vladimír Kokolia, host dnešní vizitky. Já vám moc děkuji, že jste dorazil do studia. Na závěr ještě znovu Bach. Čtyřhlasý kánon jste pro nás vybral, tak už jen prosím uveďte.
Zase tam jdou ty hlasy, které jsou samostatné a dokážou být spolu. Jo? To je ten základ.
Děkuji. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.